Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, päev päikest täis, aga samas, kui vaadata nüüd nädalavahetuse uudiste ja muu taolise poole, võib öelda, et õige mitme tunnuse järgi me hakkame jõudma isegi põhiseaduse preambuli mõttes suisa lõppfaasi. Mida selle all silmas pean? Silmas pean seda, et kes ta jääb inimpõlv või vaata, et vähemgi. Jah, need tunnused on kaudsed, aga eks või ka kõige väiksemad haiguse tunnused ennustada võimalust, et see tõbi tuleb ja hullemini kui arvata võib. No ma ei taha siin öelda muidugi, et igast veetilgas peab ennustama eraldi Niagarat, aga ikkagi. Me hakkame saama võõrasteks oma maal. No tähendab peaks praegu vabandama endisel oma maal. Kui me räägime orja ja orjastamise teemal, võib ju muidugi alati lasta peavoolumeedial kilgata, et me ei ole kunagi nii vabad olnud, mille all peetakse silmas ilmselt ajuvabadust meie tegevuses ja sedagi, et ega siis meile tuleb ikka öelda, mida tegema peab, kus siis meie oma peaga ülemus peab ütlema, ehk siis, võt, see on juba orjalikkus. Noh, tegelikult muidugi Pavlovi refleksid, et näitad initsiatiivi üles ja saadki laksu ära, sest kuulsaks peab saama hoopis ülemus. Sildistatud tegelased võivad muidugi alati küsida, et millest me siis vabad oleme ja võivad saada alati peavooluliku vastuse, et te olete vabad, ei ole orjad, orjad pannakse ju keiti, aga te olete vabad. Samas ei panda siin ketti ainult sellepärast, et nad tahavadki, et sa ära jookseksid oma maalt, mille eest sa oled siiamaani truult maksnud maamaksu sellele, kes esindab maa tegeliku omaniku või no ei saama sellest teemast aru, aga nii tema on. Hakatuseks muidugi tuleks natukene absurdi ka ette visata, mis ei olegi nii absurd, ütles ju ka müügi, et absurdi seneses ei ole absurdi usugi või umbes niimoodi. Millest siis absurd? Absurd sellest, et grupp Vene riigiduuma saadikuid pöördus kohtu poole, et saada selgust, kas Venemaa või mitte. Te täita Strasbourgi kohtu otsuseid, kui need lähevad vastuollu Vene põhiseadusega. Küsimus muidugi on erakordselt huvitav. Kas kõrgemalt tulnud käsku peab täitma juhul, kui sinu kodukord sätestab teisiti? No võib esitada küsimuse niimoodi, aga teisalt põhiseadus on ju ikkagi niisugune dokument, mis pannakse rahva hääletusele, kas rahvas ikka saab aru või ei saa aru. Kolmandas küljest võib öelda, et ega siis rahvas ei tea, mille poolt hääletada, kui ülemus ei ütle, mille poolt hääletada. Aga kohus vastas venelastele, et ei, Strasbourgi kohtu otsuseid peab ikka täitma küll. Rahvusvahelistel lepingutel ka Euroopa inimõiguste konventsioonil on teiste seaduste ees prioriteet. See tähendab, et inimõiguste kohtu otsuseid tuleb täita ka oma põhiseaduse vastasel. Aga Venemaa konstitutsiooni kohus jõudis ühel hetkel järeldusele, et Venemaa võib mitte täita Euroopa inimõiguste kohtu otsuseid, kui need peaksid olema vastuolus Venemaa põhiseadusega. Siin on muidugi jah teemasi, mille ümber nikerdada seda enam, et see teema on ka Eestile ja Eesti põhiseadusele tähtis. kuigi nagu me teame, me oleme nii vabad, et võimalik, et me oleme ka põhiseaduse vabad, ega mina ka ei oska siin seda kõike öelda. Põhimõtteliselt jah, näete ise, et jumalate kohuski ütleb, et nende otsus on kõrgem kui riigis rumala rahva hääletusel kehtestatud dokument, mida nimetatakse põhiseaduseks, aga põhiseadusel on põhi, mille peal on seadus ja võt see põhi dikteeribki kõik ülejäänu. Olukord on segane. Ja sellepärast ilmselt tuleb ka tänane saade segane ja kõik tänase mosaiigikillud tulevad ka suhteliselt suvalises järjestuses. Ehk küll selleski järjestuses võib tabada oma ette loogikat. No ei ole võimalik asju ajada nii segaseks, et nende järjestuse loogikagi mõjub ebaloogiliselt. Vaatasin mina siin nädala vahetusel Seppo Seemani sõnavõtte. Ja Seppo Seeman ütles ajalooliselt kordumatud sõnad. Eks neid siledaid ajusid ole kõikjal, aga targemad inimesed, ma usun, ma tean, keda ta silmas peab, ikkagi ei tao trummi ega käi preiviku särgiga. Mina isiklikult tunnen nende pärast häbi, sest see pole konstruktiivne. Meil pole ju tegelikult pagulastega kogemus, nii et kõik, millest praegu tutvutame, on välja mõeldud probleemid. Nagu aru võite saada, räägib ta pagulastest ja sellest, et preivikusärk on loll, kole ja paha ja nii edasi ja nii tagasi. Aga lõppude lõpuks inimkarneval on alati käinud, vaadake, mida inimesed selga panevad, vaadake, keda nad imiteerida püüavad, ikka eeskujusid, mida on kuskil filmis või mujal nähtud, mis on nii populaarsed, et lase aga olla ja mis sel preivikusärgil häda on, kui võrrelda seda särki. Särkidega, mida pakutakse praegu internetis, kus on igasugused kuradi vampiirid, kiskjad, hambad irevil ja kellegi unistus on, et vaat niisugune peabki välja nägema Eesti rahvas oma särkide poolest. Aga meil pole ju tegelikult pagulastega kogemust, nii et kõik, millest praegu tuututame, on välja mõeldud probleemid. Ütleb siis valgustatud herr Seeman ja peab ütlema, et ega ta muidugi Eesti filoloogias ehk siis vanasõnanduses eriti tugev ei ole, sest vanasõna ütleb, et parem karta kui kahet seda vanasõna ta ei tea. Üheksa korda mõõda, üks kord lõika, seda ta ei tea. Või peaks meenutama pool sajandit tagust ütlemist. See läheb ka herr Seemani tiraadi kohta, et see, kes täna mängib tenor saksofoni, võib homme reeta kodumaa. Läheb ju ka niimoodi. See, kes täna ei salli pagulast, on homme riigi vaenlane, nagu Breivik kohe. Veel võib siteerida herr Seemanit, tema ütleb niimoodi, et kui Eesti mees ütleb, et ajagem nad sinna tagasi, kus tulid, siis see võrdub ju auku ajamisega. Ma ütlen, et kui oleks valida, siis ma võtaks iga kell siia meie külla ühe neegri pere, isegi kui nad on homod. See annaks neile võimaluse ise oma elu üles ehitada. Tunduvalt asjalikum variant kui mingi uimas pilguga taina pea kell, ripub Georgi lint peegli küljes. Seda muidugi, nende tainapeadega me oleme siin Eestis hästi hakkama saanud ja selle ühe inimpõlve või natuke rohkemagi jooksul, mis Eesti vabariik kehtib, on Georgi lindiga tainapäid jäänud tohutult vähemaks. Eks ole, me oleme ju asjalik Eesti rahvas, tublid, eest väljas viimased ilgani ja enamgi veel. Aga nüüd kujutame endale ette, et Georgi lindi asemel on antud juhul siis mustal taina peal mõned muud huvitavad rituaalid, millest me kuulnudki ei ole. meil käib siin muidugi kõva kaagutamine teemal, et issand jummal, lasteaia lähedal on seks, shop või alkoholipood. Aga me peame olema tolerantsed võõrkultuuri suhtes, et kui, no ma ei hakka ütlema. Georgi lindistajatega me tegelikult ju hakkama ei saanud. Nüüd toome siia sisse teise vormi veel juurde, jääb üle ainult küsida, kas selleks, et nad meie vastu liituksid. Noh, ma pean silmas siis Georgi lindistajatega. Või meie koos nendega mõjutaksime Georgi lindistajaid? Või peaksime meie koos Georgi lindlastega integreeruma hirmsigiva pagulasmassi vastu? No ei tea, eks neid permutatsioone ole igasuguseid. No samas peab ütlema, et Eesti elab oma elu, Eesti elab vägevalt oma elu ja Eestis rakendatakse isegi ka Eesti seadusi, sest kui meie tahame, meie oleme nii vabad, et meie võime mõnikord ka Eesti seadusi rakendada. Eriti kui on vaja kellelegi ära teha või kui eestlane või muul viisi. No Keila koolis lugesin mina uudist, jäi rahvusvaheliste diplomitega inglise keele õpetaja ametist ilma, sellepärast, et tal ei ole Eesti haridus. Mis siis, et ta oma eriala valdab ja nii edasi, vaat. Üks paber on puudu. Jah, that's life, eks need lepingud, lepingute pikendamised, lepingute ajutisused ja nii edasi, see on oma ette tingel-tangel teema. Aga kui me nüüd vaatame kenasid uudiseid, mis meid ühendavad rahvusvahelise üldsusega, see rahvusvaheline, see on ka oma ette huvitav teema, see ei ole nagu rahvustega seotud, vaid see on kahe rahvuse vahepeal ja... Ja ei saagi nagu pihta, mis asi see on, igal juhul, noh, jah. Rahvusringhääling andis meile 26. juunil 2015 teada, et Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktoriks valiti Garri Raagma, kes töötab Tartu Ülikooli ja nii edasi. Uue direktori valis Viljandi Kultuuriakadeemia nõukogu. Raagma sai 16 häält, tema vastas kandidaat. Campilio 12 häält. Tartu Ülikooli info 24. juulist ütleb, et Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktoriks valiti ikkagi Iñaki Sandoval Campilio, kes töötab Barcelonas asuva konservatooriumi professori, jazzi osakonna juhataja ja magistri õppedekaanina. Direktor astub ametisse 1. septembril, enne seda peab valimisotsuse kinnitama Tartu Ülikooli rektor. Täpsemat infot annab Mart Meri, kelle poliitilist kuuluvust võiks ka natukene niimoodi vahele vaadata, aga noh, on nagu on. Kohaliku lehekajastusest tuleb välja, et mõni päev pärast valimisi, noh neid esimesi, saatis üks valijameestest Riigikogu aseesimes Helir Valdor Seeder rektorile kirja, milles viitas põhjendamatult segasele valimiskorrale, mis oli vastuolus akadeemia põhikirjaga. See on omaette huvitav nähtus, sellepärast, et keegi ju konstrueeris selle valimiskorra. Kas nüüd teadlikult niimoodi või ebateadlikult niimoodi, aga igal juhul sai teada Helir Valdor Seeder, Riigikogu ase esimees, kes, no nagu olümpose mäelt põrrutas oma välgu sinna sisse ja ütles, et no hea küll, mis ta ütles, see on tema asi, mis ta ütles, ma ei hakka seda kordama seda enam, et ma päris täpselt ei teagi, mis ta ütles. Ja siis pandi asjad paika. Sõnagi eesti keelt tegelane ei oska, aga eesti kultuuri juhtima kõlbab tema küll. No tõsi, seal õpetatakse võibolla midagi muud, sellepärast, et ega meie ei peagi teadma, millega tegeleb Viljandi Kultuuri Akadeemia. Aitab sellest, et seal pärimismuusika on, no siis võib ju Hispaania jazzpianist juhtida küll seda värki. Keeleinspektsioon muidugi ei tee piuksugi, mis keeles temaga suhtlema peab, ega siis tema ei õpi eesti keelt ära, ma arvan pigem vastupidi. Ja ilmselt peab temas kujunema eeskujulik näide eestlastele, et kui palju väljas toodud kultuurijuht samas ametis oskab teenida, no poliitiline pull iga tahes, ja vaieldamatult tagab see Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Mõne pagulase eraarhiivis võib olla ja muidega ma imestaks, kui järgmine Eesti mingisuguse laulu või tantsupeo üldjuht oleks pagulane või väljast toodud frukt, kes rikastab täielikult meie repertuaarist välja kohaliku päritoluga teosed, et tuua siia tõelist maailma kultuuri, mille koht on just nimelt siin. Hakkas mulle silma nädalavahetusel ka kenakene pealgiri joo kenakene igat pidi. Raimond Kaljulaid ütles, et vahel tundub, et Eesti vajab terve mõistuse volinikku. No, ma arvan, et küllap me kuskilt rahvusvahelise konkursiga saaksime ka terve mõistuse volinikku, kes ütleb, et kuulge, te ei ole ju orjad, te olete vabad, tõmmake siit minema või üldse niimoodi. Terve mõistuse voliniku jutus oli mitu naljakat head huvitavat omalaadset mõtet ja üks nendest huvitavatest mõtetest oli siis, et keeleinspektsioonile kulub aastas 336 000 eurot maksumaksja raha. Mis me vastu saame? No küllap me saame tegelikult toreda loomingulises töövaimustuses põleva kollektiivi, kes on haaratud oma asjadest igal juhul, toob siin herra Kaljulaid välja näite, et 2 nädalat tagasi saatis keeleinspektsioon kirja 19. spordialaliidule teiste seas ka või kuidas seda öelda, Eesti jalgpalliliit, Eesti triatloniliit juhtimaks tähelepanu, et õige pole mitte Eesti jalgpalliliit, vaid Eesti jalgpalliliit ja nii edasi. Muutku oma nimed ära, mis on väga õige tähelepanek ja ütleb ka Eesti vanasõna, et parem hilja kui mitte kunagi. Kuidagi pidi need nimed kinnitati, ma arvan, et kinnitamisest muidugi see keeleinspektsioon osa ei võtnud, sellega tegelesid teised organid ja nii edasi. Ja ka mulle meeldiks, kui põhiseaduse preambulis paika pandud Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilitamine oleks meile natuke tähtsam, kui ta on. Aga üldiselt, kas meil on seda nii väga vaja? Võibolla oleks toredam, kui siin ikka oleks rahvusvaheline keskkond ja kõlaksid 10 erinevad keeled. Ja kui keegi ütleb midagi eesti keeles, siis vaadatakse tema poole pisukese põlgusega, et no oled ikka üks kuradi maha jäänud aborigeen küll. Jah. Muidugi selle Eesti jalgpalliliidu ja väga paljude muude näidete kohta oleks mul üks küsimus. Ja küsimus oleks, mida kurat teeb Eesti haridus niinimetatud süsteem, mida teevad Eesti keele õpetajad, kui nad teevad midagi? Väe! Isegi kui ma peaksin saama grammatikanaitsi nimetuse, ma tahan ikkagi teada, mida tehakse eesti keele tunnis, kui selle tulemusel eesti keelt ei osata. Paneks palka juurde, äkki siis tehakse midagi. Muidugi niimoodi on hea need eesti põlisuhuurusid mõnitada, aga tegelikult kurb on, kuradi kurb. Kirjutab herra Kaljulaid ka ilusa lause, et probleem on ilmselt kõige rohkem konjunktuuris. No see peaks olema ka konjunktuuris, vähemalt mulle tuleb kuskilt niisugune sõna tuttav ette, aga mine sa tean, et keel on ju ka dünaamiliselt arenev, ei ole vä. Eesti majanduse kestne probleem pole mitte varimajanduse suur osakaal, ütleb ta veel, suur ta on, seda ei saa eitada, vaid madal tootlikkus ja sellest tulenevalt ka väikesed palgad. Madalam elatustase kui Põhjamaades ja Lääne-Euroopas. See on järgmine huvitav mõttekäik, ja seegi sunnib nagu asju lähemalt vaatama. Ta ütleb madal tootlikkus. Kui ma nüüd küsin, mille madal tootlikkus? Või küsin kohe pikemalt, mille madal tootlikkus tingimustes, kus riik röövib tootja? Pean siin silmas päris töötegijat. Kui riik röövib tootja tööviljast ainuüksi maksudeks 73,9%, lisaks veel kaudsed maksud, maksud selle nimel, et tal oleksid töövahendid, mis on omakorda tihti peale maksustatud ja mitte ainult käibemaksuga, võibolla ka aktsiisiga, võibolla peab olema mingi litsents. Ja samamoodi röövib see sama palavalt armastatud riik maksudeks ka päris töötegijate maksudest laekunud raha eest palgatud päris töötegija maksulaekumiste kontrolli ja sisse tuleku. Ehkki see ei ole enam raha, vaid on raha või maksu tuletis, et mitte öelda vale raha või näiline laekumine riigikassasse. Käib üks totaalne tühi kargamine. Ja muidugi kõva jutt, et kuidas me ikka tühi kargluse viljakus suurendame? Mis moodi suurendada tootlikkust? No võibolla niimoodi, et siin ma ütlen jälle banaalselt ropulause, et me peame panustama vangide istumisviljakusse, las istuvad laiapõhjaliselt ja läbipaistvalt, kas või permanentse eeluurimise all niimoodi edeneb meie majandus ja vangivalvurite tootlikkus valvamise mõttes peab ka suurenema, siis me hakkame elama palju paremini kohe nagu seal kohas. Iga üks võib sinna panna selle koha, mis talle parasjagu kõige armsam ja meeldivam tundub, eks ole. Mis asja madal tootlikkus meil on? Ärileht kuulutab samamoodi paralleelselt selle eelmise herr Kaljulaiu artikliga, et kui vaadata tööjõu tootlikkust, ehk kui palju luuakse igas riigis töötaja kohta tunnis lisaväärtust, siis Eestil ei olegi Lätit ja Leedut vaadates eriti viga. Ja lagedamate Antarktika-aladega võrreldes me oleme ikka lausa totaal võimas arenev ja üleüldse riik. Eestis oli tööjõu tootlikkus, huvitav, vaat tööjõu tootlikkus, aga kas meil on sinna panna veel teisigi tootlike niisugusi nähtusi Eesti raames. Näiteks vaataks natuke lähemalt presidendi viljakust, lehvitamisviljakus näiteks, mis panustab laiade masside häälitsemisvõjadusse ja võimalusse. Ja küll Eurostati andmetel oli 2013. aastal Eesti tööjõu tootlikkus 11,40 eurot tunnis. Arvestades neid jeekimeid, kelle palk on tunduvalt suurem kui 11,40 eurot tunnis. Ja kui palju neid veel on, võime öelda, et me oleme siin perseveerekese peal juba libastunud, aga äbeneme endale seda tunnistada. Soomes oli 21,40. Vabandust, Sloveenias oli 21,40 ja Soomes oli 37,70 töötaja kohta tunnis. 11,40. Huvitav, kui kujutada ette, et see on nüüd see viljakus, kui seal sees on veel pool riigimaksudeks. Siis me saame ju natuke väiksema, 5,70 saame, eks ole, see jääb siis töötajale, vaatame, mis see keskmine palk siis selle järgi võiks tulla ja panustame aktsiisi laekumisse, sest teistmoodi selle peale enam reageerida ei saagi. Millest sõltub tootlikkus? Küsib see sama ärileht, kas Soomes tehakse kordades rohkem tööd kui Eestis. Küsimus ei ole selles, mitu tundi tööd teha, vaid kui palju väärtust igas tunnis luuakse. Ja siia võiks lisada veel, et ja mis see väärtus siis ka nii väga väärt on, mida siis luuakse. Sest meil on ju, no näiteks, see kamp, kes trafib. Nende viljakus võib olla kohati röögatu. Kas see kajastub ka nende palgas? No mine ei saa tea, kui nad protsendi peal on, siis kindlasti, aga ei oska öelda. Ja võetakse kokku, et küsimus ei ole selles mitu tundi tööd teha, vaid kui palju väärtust igas tunnis luuakse ja seega efektiivsus. Eri maades on tööprotsessid juhtimine, tehnoloogiate rakendamine ja innovatsioon erinevatel tasemetel. Millegi pärast ma mõtlesin praegu hauakaevaja peale, kelle tööprotsessi juhtimine, tehnoloogiate rakendamine ja innovatsioon on kahtlemata tõepoolest erinevatel tasemetel. Kuidas sa seal juhid või kuidas sa seal innoveeretad, vaat ei tea. Ja huvitav, kas Soome ametnik siis tõesti nii palju viljakamalt ametnikerdab või kuidas seda tegevust nimetada? Kas Norra vangivalvur valvab viljakamalt, näiteks seda sama juba nimetatud Breivikut? Milles asi? Saan teada sellest jutust, et roboteid kasutades kasvab tootlikus oluliselt. Ja see on geniaalne järeldus. See võib olla väikene vihje, et kui me muudame inimese robotiks, tuletage meelde kas või Charles Chaplini filmi Moodsad ajad, seal on niisuguse asju käsitletud ja täiesti andekalt, täiesti tänapäevaselt. Kui me teeme inimesest roboti, eks ta siis veeda oma vaba aega ka robotiliselt ja lõppude lõpuks, kui ta on harjunud ühte liigutust tegema miljon korda aastas, siis miks ta ei või seda ka kodus teha? Muidugi teine asi, roboteid kasutades kasvab tootlikus oluliselt ainult ette. Mäletate seda näidet nuppu ja vana töötajaga. Nupppuldi peal ja vana töötaja, see on Corey Fordi mõtlemise õpetusest, näitab näpuga noorele töötajale, näete, minu eriline sümpaatia kuulub just sellele nupule. See nupp teeb ära täpselt selle töö, mida mina tegin, kui ma siia tööle tulin. No ja heakene küll, kujutame nüüd ette, et ta tuleb hommikul õigel ajal tööle, 5 minutit varemgi, vaatab kella ja sekundi pealt õigel ajal vajutab ta selle nuppu peale ja see nupp teeb ära kogu selle töö, mida tema tegi. Ja võib vajutada ka minuti jooksul ilmselt 60 niisuguse nuppu peale ja teha ära 60 inimese töö ja pärast seda ei ole tal enam midagi teha ja tööandja küsib, mille kuradi eest ma sulle maksan, minut aega olid siin, vajutasin nuppude peale, no mida? Ja täpselt sama on meil toimunud tegelikult väga paljudel elualadel. Inimest pole enam vaja, ei ole inimest, ei ole ka palka vaja maksta, eks ole, roboteid kasutades kasvab tootlikus oluliselt. Ja see lause meenutab mulle veel, noh, hea küll Moodsad ajad, selle filmikese ma tõin juba välja. Ma tooksin välja veel näite ühes superhüperkombainist, mis, seda ma olen ka mitu korda rääkinud, lasti metsa veeres lahti, võttis tema metsa maha, juuris kännud kõik, kündis maa üles, mis trikkeda kõik tegi, pani vilja maha, hoolitses selle eest, et vili sai lõigatud, pekstud, sai masinast läbi aetud, jahu jahvatatud, kakukesed küpsetatud, siis sai kakukesed ise ära ja ronis järgmise metsa äärde. Kogu tulemus. Sest seda toodangut võib olla tapvalt palju, aga kui ei ole inimest, kes saab palka, võid sa selle toodangu endale pehmesse paika suruda nii sügavale kui tahes, sest seda ei jõua mitte mitte keegi osta. Ja siis tulevad muidugi eriti helged pead välja oma kodaniku palgaga, jagage siis inimestele raha, et nad saavad selle roboti toodud jupikesed ära osta ja edendada majanduskasvu. Ütle muidugi ärileht ka, et päris tähtsusetu ei ole see, kui palju on ettevõtete peakortereid riigis, eriti rahvusvahelisi, kus siis pensaklipslased käivad edasi tagasi ja uva-uva anga-anga räägivad ikka, kuidas saab roboteid juurde ja kuidas saab kohaliku elanikkonna siit minema, et nad ei segaks, et plats oleks puhas, siis robotid peavad tootma oma suure viljakuse juures tegelikult vähem, sest see vaene aina kari nagu nii osta ei jõua ja ütleb ärilehe artikkel ka, et kui nafta lihtsalt purskab maast või mere alt, kui see on kasutusele võetud, suureneb samuti ilma olulise täiendava kuluta lisaväärtus. Mis asi suureneb? Hea küll, sul on palju odavat naftat. Sul on oina kari, kes võtab pangalaenu, et bensiini osta. No see on ikka majanduse ja terve mõistuse triumf. Proosit juba esmaspäeval. Ja muidugi tuuaks ära, et Luksemburgi jääb paljude välismaiste pankade ja varahaldusfirmade kasum. Ja kahtlemata on see kõik maha ja karvadega Luksemburgi oma. Ütleb muidugi see ärilehe artikkel veel, et lihtsustatult. Mida kallimalt on võimalik müüa, seda suurem on lisaväärtus toote kohta. Ja ma küsin veel kord. Kellele kuradile müüa, kui toodab robot? Uhab pelmeene teha ja rahvas ketos kärvab nälga, sest raha pole. Muidugi tark lause ka, et Eesti elanik on suhteliselt vaene, jääb üle eksportimine. Seega Eesti rahvale tõmbame vee peale. Need kuradi kerjused ei osta nagu nii midagi, milleks neid siin üldse vaja on, eks ole? Müüme välja, keegi saab ropp rikkaks, Eesti rahvas, mingu kõige oma põhiseadusega, ega need ju midagi tegema ei hakka. Nendele meeldivad igasugused koorismäägimised, olgu siis suurte laulu tantsupidude või pisikeste meeleavalduste raames, kus igaks juhuks määgitakse vaikides, muidu äratab tähelepanu veel. Ja ärileht ütleb veel ajaloolise supertarga lause. Lõpuks oleneb ka palgatõus sellest, kui palju suudetakse luua lisaväärtust. Tea, mis selle roboti palk siis on õige? Väga tark jutt. See on ikka niisugune, et võiks öelda, et tark inimene võib vahel lollitada. Aga loll inimene võib pidevalt targutada, eriti just majanduskasvust, lisaväärtusest. Las kuskil teises kohas, robotid teevad lisaväärtust, meie oleme nii vaesed, et meil on eestlane olla uhke ja hää-mää-bää, kõik. Muidugi eeskujuks võib tuua ka ehk eestlasliku teenimisvõimalduse, näiteks presidendi Ärma talu haldava osaühingu Ärmamaa. Huvitav, miks seal äätähte ei ole, ilmselt nii paloosena. Selle Ärmama müügitulust enamik tuleb Toomas Hendrik Ilvese taskust. Ja kuna nüüd ei ole firma omanik enam Evelin Ilves, vaid president ise, siis on firma sissetulek kõvasti suurenenud. Selle Ärmama majandusaasta aruandes tuleb välja, et ettevõtte müügitulu tõusis 17,950 euro peale ja aasta varem oli see kõigest 12,700, aga nüüd on mida müüa. Ärmatalu rentimisest president Toomas Hendrik Ilvesele kogunes president Toomas Hendrik Ilvese firmale eelmisel aastal 11,500 eurot. 6,450 teenis firma endise esileedi Evelin Ilvese loometegevusest. Loome tulemusel ilmus kokaraamat Leib, ilo ja vägi. Ermama kasumiaruandes tuleb välja, et tegevuskulud kasvasid kõvasti, mis on ka loogiline, sest kui tehakse, siis kasvab eriti kulu. 2013. aastal olid tegevuskulud 534 eurot, aga eelmisel aastal 2178, sest kui juba palehigis, siis kasvab. Ja küllab see kasvab veel. No eks need olid tõenäoliselt raamatu väljaandmise kulud ja muud taolised, aga Härma Talu peab üleval presidendi kantselei. Kantselei maksis sinna möödunud aastal natukene üle 68 000 euro, sest osteti murutraktor ja parandati aknaraame. Skeem on siis selline, et president maksab oma kodus ööbimise eest ise endale, sest et see ööbimine seal võib olla ka piinarikas. Ja vaja on näidata, just nagu Ermamaa peaks endiselt Ärmal turismitalu, see on ka üks põhjus, miks niimoodi tuleb maksta. Ja noh, asi on ju põhjendatud, firma sai EAS-ilt ehk ettevõtluse arendamise sihtasutuselt. Noh, nemad siis vahendasid selle toetuse 3 miljonit krooni ehk üle 190 000 euro ja kui tuleb välja, et tegevus katkeb, tuleks see toetus tagasi maksta, järelikult pole midagi parata, tuleb seal ööbida ja endale selle eest maksta. Muidugi toetus saadi enne, kui valiti presidendiks Toomas Hendrik Ilves, aga noh, jah, enne kui ei olnud veel ametlikult teada, et turvanõuded hakkavad seda tegevust takistama ja eks seda kokteili võib juua igaüks, kes tahab selle tulemusel päris segi minna. Samas on meil tööligi 500 maksu- ja tolliameti inspektorit, kes põlevad raugematus töövaimustuses ja töökaotuse hirmus. Kogu maailma peale on meil täpselt 10 ettevõtluse arendamise sihtasutuse ekspordinõuniku. Oli ju siin juttu, et me peame panustame ekspordile, sest meie oma rahvas on nii kuradi vaene, et ei jaksa osta seda, mida me nii hoole ja armastusega natuke teeme. Ja statistikas kajastame. Nii et neid inimesi, kelle ülesanne on tegeleda sellega, et Eestil õnnestuks, Eesti ettevõtjatel õnnestuks midagi müüa välismaale, neid on enam vähem, et 50 korda vähem, kui neid, kes jõllavad spordiklubi parklates seisvate autode numbreid ja nii edasi. Hiina 1,3 miljardit aktiivset inimest ja kogu selle kamba peale on meil üks ekspordinõunik, kes ütleb, et te proovige sinna midagi maha müüa, eks ole? Praegu hakkab maksuamet tegelema palehigis sellega, et saada kätte, kui palju on äriühingute nimel telefone ja netilepinguid, eriti kui äriühingul ei ole töötajaid. See on ju kole. Ideaalses riigis muidugi ei oleks niisugustel maksukontrollidel kohtagi. Kõik oleks paika loksunud maksuamet, see oleks vaid pangakonto, kuhu laekuvad maksud. Ilmselt haigekassa oleks midagi samasugust. Ei ole vaja seal arutada, eraldada, mõelda. On summa, mida on võimalik jagada õigesse kohta, tähendab tuleb jagada. Eriti kui oleks huvitatud oma rahva tervisest, aga kui ei olda, laiendame nõukogusid. Jah, maksuamet haigekassa, kes teab, mis veel oleksid ainult panga kontod ja võibolla üks inimene, kes selle konto kokku võtab. Noh, võibolla ka mõned infoliinid töötajad, kui on vaja midagi kontrollida. Ja muidugi see on täielik utoopia ja fantaasia, sest meil on vaja ju kõrgepalgalisi töökohti, muidu ei laeku maksud, eks ole? Aga näru on see olukord ikkagi. Kui vaadata veel natukene meil toimuvat, eks neid huvitavaid pilte tule teisigi. Kaitsevägi rajab uusi harjutusalasid, neist mõni on juba äratanud ka tähelepanu, mõned veel mitte. On siin kenakene jutt sellest, kuidas uus harjutusala ohustab loodust, kodusid, no mis siis? Kannatage välja, kes kannatab, see kaua elab ja kes kaua elab, see kannatab, näete, kõik kehtib ju kenasti. Harjutusala, millest on juttu, luuakse ilma kooskõlastuseta, sest seda võimaldab nüüd kohe värskelt jõustunud seadus, värskelt jõustatud, sest kellel jõud sellel seadus ja panete tähele seadus jõustatakse. Nii et ärge kobisege. See harjutusala on siis soodla veehoidla ümber. Väidetavalt see ei meeldi kohalikele inimestele, kes on nii ohmud, et ei saa aru, et meil tuleb harjutada enda kaitsmist, sest sõda on ju planeeritud meie alale, mille pärast muidu tuuakse siia baase ja rajatakse strateegilisi raudteid ja muud taolist. Kõik on ühe kena eesmärgi nimel kaitsta ennast võimaliku vaendase kallaletungi puhul ja muidugi luua kõik tingimused selleks, et saaks kõva häälega öelda iga uue NATO baasi maha kükitamisel siia, et Venemaa on veel ühele NATO baasile liiga lähedale nihkunud. Ei meeldi see omavalitsusele, see uus harjutusala, ei meeldi keskkonnaministeriumile, maanteametile, aga kuulge kulla inimesed. Kellele see meeldib, aga tuleb teha, sest kõrgemalt poolt tuli käsk. Sõjaväelased ei kobise üldse, neile öeldakse, lähed sinna, tapad neid, sõidad trooniga, põrutad neile, pärast saad ordeni ja võibolla priimatuse ja nii edasi. See soodla harjutusala kaart ei ole üldse avalik dokument, selle kättesaamine on päris keeruline probleem ja sealt selle kaardi pealt on näha, et on see harjutusala lausa 4 küla külje all. Lähimad talud on piirist 500 meetri kaugusel, 2 kilomeetri raadiuses elab umbes 400 inimest, veel elab, aga küllap nad saavad vihjest aru ja selleski, et vaja jalgalaste enne kui ma ei oska mina ka öelda, võib ju rääkida siin ka maatkaaradadest, turismitaludest, aga turismitalus saab ju pakkuda ekstreem turismitalundus sellega, et vaata, heitke nüüd magama ja siis hakkavad käima paugud, vilistama kuulid ja te saate niisuguse elamuse, nagu oleks päris sõda, aga ei, veel nad harjutavad. No ükskord võib olla muidugi täis üllatus, siis maksate topelt, siis nad enam ei harjuta. Narva maantegi, Tallinn Narva maante on üsna lähedal. Ja see eelnõu, mis puudutas siis soodla harjutusala, see võeti valitsuses hästi kiiresti vastu. Ilmselt siis loeti asi ette, röögatati jesmasa ja tuld. Eelnõu esitati valitsusele samal päeval planeerimisseadusega jõustumisega. Selle järgi ei ole vaja riigil mingite läbirääkimistega vaeva näha ja see annab ka valitsusele suurema enesekindluse oma tahte jõustamisel. No tähendab, kas nüüd oma tahte, aga igal juhul nad jätavad mulje, et nad jõustavad oma tahet, et nad on targad, mõistvad, teavad, mis teevad ja nii edasi. Keskkonnaõiguse keskuse jurist Siim Vahtrus ütles igatahes, et see tähendab, et omavalitsustega ei ole vaja endisel viisil asukoha teemal läbirääkimisi pidada ja planeeringuid kooskõlastada. Nali naljaks, aga mõnes mõttes on see õige ka. Tuletame meelde Lõuna-Eestit Nursipalu Tingel Tangelit, kus olid ka läbirääkimised ja kraaksatused, kelle pitsu ei saanud magada ja mis seal kõik olid, toodi välja igasuguseid näiteid, aga tegelikult oli lihtsalt see, et kohalikud tahtsid selle arvelt endale ka raha välja pressida. Tõsi, see plats oli rohkem nagu omadele planeeritud. Kelle omada täna on, see on juba ise küsimus, ei ole aimu sellest veel kellelgi, võibolla vaikimisi on ta juba üle antud kenasti. Ma tuletaksin siin meelde seda infot, mille ma kantsin ette 28. mai, oli siis jah 28. mail käesoleval või sellel aastal. Ja see oli siis niisugune, et kaitseministeerium saatis kooskõlastamisele valitsuse korralduse eelnõu, millega määratakse ära Eestis paiknevate USA väeüksuste õigused kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamisel. No, teisi sõnu, kaitsevägi saab käsu, et kui ikka USA vägi tuleb, siis tõmmake eemale järge kädisege, sest võt valitsuse korraldusega on neil õigus. Kuna USA on otsustanud teha Eestisse, panete tähele, USA otsustas, et teeb Eestisse Atlantic Resolve operatsiooni käigus investeeringuid, ehk siis kükitab end siia maha, vajavad ühendriigid ressursi kasutamise tingimuste kokkuleppimist Eesti valitsusega. Jänkidel on vaja Eesti nõusolekut, et ei tuleks hiljem kaagutamist. Põhimõtteliselt siis nii, me nüüd tuleme ja istume sinna maha, aga enne seda võtame vastu dokumendi, mida teie näitate rahvale ja mis kinnitab, et kõik on õige ja seaduspärane. Panite ju tähele, et seda kokkulepet vajab USA. Ja veel, kokkuleppe sõlmitakse nootide vahetamise teel ja jõustub vastunoodi saatmise kuupäevast. Paneme siis uudis plussi. Kokkuleppe kohaselt annab Eesti USA relvajõududele ja nende lepinglastele. USA relvajõududele ja nende lepinglastele. Takistamatu juurdepääsu kokkuleppega hõlmatud tegevustega seoses järgmistele aladele. Siin on mõningane loetelu, mis lõpeb väga ilusti ning muud ehitised ja alad Eesti territooriumil, mida Eesti võib tulevikus kasutamiseks anda. Noh, niimoodi kujutame nüüd ette peavoolu meedias propageeritud Venema rünnakut Eestile ja kokkulepet Venemaaga, mis põlistab Eesti kõik õigused ja lisaks ühemeetrisele alale sellest meie praegusest demarkatsiooni joonest Eesti pool annab Eesti Venema käsutusse ka muud ehitised ja alad Eesti territooriumil, mida Eesti võib tulevikus kasutamiseks anda, ehk siis kõik kuni vastas piirini ja võibolla enamgi veel. Tulevik hakkab kätte jõudma. Muide, kas keegi mäletab veel, mis vabaduse nimel need meie esivanemad võitlesid ja see Jüriöö ja Mahtra sõda ja Ani ja mehed käisid ka Tallinnas peksa saamas. Me oleme jõudnud jah, sinna samasse faasi, kuhu keegi naljalt jõuda ei taha. Võibolla veidi kohatult loeksin ma siia lõppu praegu nende eelmiste teemade kokkuvõtmiseks või õige hõredaks seostamiseks ühe lõigu ühest vanast kirjatükist. See on ikka päris vana kirjatükk, varsti 100-aastane, aga meil on palju asju, mis on varsti 100-aastased, aga kehtivad täna ka. Igatpidi, vaata kust otsast tahad. Suurem osa poliitilisest kasvatusest, mida sel puhul väga hästi tähistatakse sõnaga propaganda, langeb ajakirjandusele. Esmajoones teeb just tema seda harivat tööd. Selles mõttes kujutab ta endast otse kui kooli, täiskasvanute jaoks. Häda on vaid selles, et õpetamine asub antud juhul mitte riigi käes, vaid väga sageli alatute jõudude käes. Just nimelt Viinis oli mul veel oma varases nooruses parim võimalus hästi tutvuda nende masside kasvatamise relvade monopolistidega ja nende fabrikaatidega. Algul tuli mul enam kui kord imestuda selle üle, kuidas oskas lühima aja jooksul see suurtest riikidest halvim luua teatud arvamuse, kus juures isegi sellistel juhtudel, kui asi oli tõeliste vaadete ja masside tahte ametlikus võltsimises. Vaid mõne päeva jooksul suutis ajakirjandus suvalisest naeruväärsest tühiasjast teha suurima riigi asja ja vastupidi. Nii sama lühikese aja jooksul oskas ta sundida unustama, nagu varastades massi mälust selliseid probleeme, mis massi jaoks nagu näis, omasid tähtsaimat elulist tähendust. Pressil õnnestus vaid mõne nädala jooksul tirida jumala valguse kätte mitte kellelegi teada olevaid üksikasju, nimed. Mingil võlu veel sundida laiu maisse seostama nende nimedega uskumatuid lootusi. Ühesõnaga, luua nendele nimedele selline populaarsus, mis mitte iialgi ei ilmutanud end tõepoolest suurte inimeste unenägudeski. Nimed, millest kõigest mõni kuu tagasi veel keegi midagi ei teadnud või teadis vaid kuulduste põhjal, said hiiglasliku tuntuse. Samal ajal vanad, erinevad riigi ja ühiskondlikus elus läbiproovitud inimesed surid ühiskondliku arvamuse jaoks välja. Või neid puistati üle sellise hulga räpaste valedega, et nende nimed said lühima aja jooksul kuulmatu alatuse ja petturluse sümboliteks. Seda madalat maneeri on vaja läbi näha. Otse kohe nagu võlukepikese väel hakatakse ausat inimest üle kallama mustusega sadadest tuhandetest ämbritest. Pole olemas sellist kõige madalamat valet, mis ei voogaks sellise mitte milleski süüdi oleva ohvri pähe. Tuleb lähemalt tutvuda sellise hävitamiskatse meetodiga vastase poliitilise maine suhtes, et veenduda selles, kuivõrd ohtlikud on taolised ajakirjanduslikud lurjused. Nende pressiröövlite jaoks pole midagi sellist, mis ei kõlbaks kui vahend nende räpaste eesmärkide saavutamiseks. Ta püüab imbuda perekonna kõige intiimsemasse olukorda ja ei rahune enne, kui on oma alatutel otsingutel leidnud mõne piisi asja, mille ta tuhandekordselt suureks puhub ja ära kasutab. Selleks, et oma õnnetule ohvrile löök anda. Aga kui ta, vaatamata kõikidele otsingutele, ei leia oma vastase ühiskondlikusega eraelus midagi sellist, mida võiks ära kasutada, läheb see lurjus lihtsale välja mõeldisele ja see juures on ta kindlalt veendunud, et kui sellele isegi järgneb tuhandeid ümberlükkamisi, jääb ikkagi midagi alles. Millegi lihtsast kordamisest kleepub ikka midagi ohvri külge. See juures ei tegutse selline lurjus mitte kunagi selliselt, et tema motiividest oleks kerge aru saada ja neid paljastada. Jumal hoidku! Ta teeskleb enese olevat tõsimeelse ja objektiivse. Ta hakkab lobisema ajakirjaniku kohustustest ja nii edasi veelgi enam. Ta hakkab rääkima ajakirjanduslikust aust. Eriti siis, kui saab võimaluse esineda konverentside ja kongresside istungitel. See tähendab, saab võimaluse ära kasutada neid põhjuseid, mille ümber kogunevad sellised putukad eriti suurel hulgal. Just need lurjused fabritseerivad enam kui 2/3 ulatuses nii nimetatud ühiskondlikku arvamust. Just sellise saasta vahust väljub lõpuks parlamentlik Afrodite. Et kirjeldada üksikasjalikult seda tegevust kogu tema uskumatus valelikkuses, oleks vaja kirjutada terveid köiteid. Kuid mulle tundub, et on küllalt, kui kas või pinnapealselt tutvuda sellise pressiga ja sellise parlamentarismiga, et mõista, kui võrd mõtet tu on kogu see instituut. Niimoodi kirjutas tõepoolest koletiste koletis Adolf Hitler oma Mein Kampfis. Hüüame nüüd kooris, parem kui pistame veel pead aknast välja ka. See ei ole nii! Igaks juhuks veel kord. Ja nüüd vaatame peeglisse, ja kuivatame hirmu higi otsa eest. Sest täna on meil, nagu me kõik teame, 10. aval 1436 või 27. juuli 2015, ehk siis 11. av 5775 või 27. heinakuu 10228 või juljuse päev number 2.457.231. Ja mida võib öelda? Täna aastal 1924 lõppesid Pariisis 8. olümpiamängud. Seal oli ka eestlasi. Eduard Pütsepp, maadlus, kuldmedal. Alfred Neuland, tõstmine, hõbemedal. Alexander Klumberg, 10-võistlus, pronksmedal. Roman Steinberg, maadlus, pronksmedal. Harald Tammer, tõstmine, pronksmedal. Jaan Kikas, tõstmine, pronksmedal. No nüüd muidugi, kui me saame sisse osta teist värvi mehi, siis võibolla saavutab ka meie korvpall enneolematu kõrguse ja nii edasi. Eesti koondis ju. On siuke klubi kuskil nagu Eesti. 1929, 42 riiki võttis vastu Genfi konventsiooni. 1935, rabi ja sionistide juht Vladimir Jabotinski ütles väljaandes The Jewish Daily Bulletin umbes niimoodi. On vaid üks võim, mis loeb. See on poliitilise surve võim. Juudid on maailma võimsaim rahvus, kuna meil on võimu ja me oskame seda kasutada. Millise lause osa kohta siin nüüd vaielda saab, eks selles suhtes ole mitmeid erinevaid seisukohti, sest lõppude lõpuks kui demokraatia ja poliitiline võim ja nii edasi ja. 1993. aastal otsustas valitsus allumatuse ja põhiseaduse vastase tegevuse pärast laiali saata Läänemaa vabatahtliku jäägri kompanii. Tehniliselt võiks öelda, kui rikuti põhiseadust, oleks tulnud kogu kamp ju ka kohtu alla anda ja vangi panna või ei oleks. Või ei rikutud. Nii on lood siinpool sood. Mida öelda kokkuvõtteks? Ikka seda, et ilmselt me oleme jõudnud, ma ei taha korrata algust, lõppfaasi. Me oleme jõudnud väga pingelisse ja väga otsustavasse faasi. Otsustavasse selles mõttes, et me peame otsustama, kas meil, kes me räägime eesti keelt, kes me oma arust tegeleme ka eesti kultuuriga ja moodustame koguni võib-olla eesti rahva, mille ühtekuuluvust tundes ei ole kahtlust, vaadake kas või kui suur on meie arvamuste paljusus, parteide, parteikeste, gruppide ja gruppikeste hulk. Kas me ikka tahame olla Eesti vabariigi kodanikud, seda mitte kodakondsuse, vaid oma käitumise ja mõtlemise suhtes? Kas me ikka tahame ühineda ühe konkreetse eesmärgi ellu viimiseks ja kas me teame seda eesmärki, kas me suudame ja julgeme selle eesmärgiga välja öelda, eeldades, et see ei ole veel põhiseaduse preambuli vastane. Ega rohkem polegi lisada. Eks homme üle homme võib olla jälle.
Ütlen tere õhtust veel, kui pimedusse peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan krae, vaatan kuud, liigutavad mõtted suud. Otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et Jumalate loodud onne on kaubad soo. Võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll. Häda vares iga toll, rohkem saada vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, ale mees, ole hämi laste ees. Algab skandaal ja vaikus, kahest oma lõpuks pea. Sammud järjekorda sead, soodsad püües ise ennast. Tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid in kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummargil käid on vaikus ja üha vaiksemaks meil jääb, kostab surnud linnu päev. Uksed keeratud saab lukku, tasa-tasa loeme asju koom. On puudu, mida pole jagust saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loll. Häda vares iga toll.
Salve sätestatud 2015. aastal.